Suntem din nou împreună pe frecvența Vocii Speranței, stimați ascultători. Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute vor fi René Stoica, de la pupitul tehnic, și Alex Cludeanu la microfon. Îl avem din nou invitat în studio pe domnul pastor Nelu Burcea. Bine ați revenit!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Vom continua să vorbim despre dragoste și despre cum să se arate dragostea în toate, conform capitolului 12 din Romani. Și astăzi ne vom opri asupra primei părți din versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. La început, Pavel ne-a spus că dragostea să fie fără prefăcătorie, să fie sinceră. Ne-a spus să ne lipim de bine. Acum însă ne spune să ne iubim unii pe alții. Nu este vorba despre aceeași idee? Nu este vorba din nou despre sinceritate? De ce parcă se repetă?
Prima expresie a lui Pavel despre dragoste se referă la un alt termen. În greacă sunt diferiți termenii. Se referă la agape, o dragoste care se sacrifică, o dragoste care este gata să răspundă nevoilor celorlalți. De data aceasta, în versetul 10, apostolul Pavel folosește o altă expresie, iar Biblia noastră o traduce prin iubiți-vă. Termenul grecesc al acestui imperativ, iubiți-vă, este philostorgos. Iar acest termen descrie afecțiunea noastră naturală pentru rude. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel introduce ideea de unitate. Introduce ideea de moștenire, de familie. Întotdeauna biserica a fost văzută ca o mare familie. De asemenea, mai este expresia iubiți-vă în mod tipic, este explicată și prin dragostea părintelui față de copii, dar totuși în interiorul aceleiași familii.
Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Cine pe cine să iubească?
Da, este un simțământ de reciprocitate aici. Este vizibil. Dacă prima dată Pavel spune dragostea să fie fără prefăcătorie, dar poate fi pe un singur sens. În al doilea sfat, Pavel amplifică și introduce două elemente. Cu siguranță că se referă la creștini. Cu siguranță că se referă la poate cei proaspăt convertiți sau poate cei care aveau ceva luni de credință. Cert este că acum Pavel sfătuiește în interior și spune reciprocitatea trebuie să vă caracterizeze.
De ce este nevoie de reciprocitate?
Este nevoie de reciprocitate pentru a crește armonios un grup. Dacă vrei să formezi un grup, trebuie să ții cont de niște reguli. Trebuie să existe o afecțiune, trebuie să existe niște reguli, trebuie să existe elementul de simpatie reciprocă. O împărăție se dezbină dacă nu are acest element de afecțiune și de reciprocitate.
Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Iată că Pavel face trimitere, după cum și a spus și dumneavoastră, cât și termenul în greacă, trimite către dragostea aceasta care are loc între rude. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Cum este dragostea frățească sau cel puțin cum ar trebui să fie?
Pavel folosește expresia Philadelphia, adică dragoste frățească, într-un context nou. Este definit aici acest termen prin afecțiune caldă, blândă, care trebuie să unească pe membrii familiei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Pavel spune, fiți amabili, fiți plini de afecțiune unii față de alții. Este foarte clar că el trimite către relația dintre frate și frate, frate și soră.
Și cum se poate aplica această relație între frate și frate sau frate și soră către relația dintre două persoane care pot să fie necunoscute sau care ajung să se cunoască la un moment dat datorită unui context?
Ar trebui să definim dragostea față de rude ca să înțelegem ce ar trebui să împrumute de aici creștinul și să transfere în emoțiile lui dincolo. Mi-aduc aminte că povestea odată o bătrână ce venea la biserică și a descărcat în cuvinte simple toată emoția. N-am avut frați și surori, dar acum vă am pe voi. Între frate și frate există un element de încredere. Cu siguranță, istoria frăției este mult alterată. vorbim aici de frăția ideală, de relațiile pozitive. Nu vorbim de Esau și Iacov, nu vorbim de Cain și Abel. Nu, acestea sunt excepții de la regula iubirii frățești. Cu toate că acum trăim în timpul excepțiilor, nu vrem să ne ocupăm prea mult de ele, ci vrem să ne ocupăm de aspectele pozitive ale iubirii frățești.
Da, pentru că Pavel aici ne oferă modelul. Iubiți-vă cu o dragoste frățească și atunci să vedem care este modelul acelui tip de dragoste frățească.
Mai întâi spuneam de încredere. În momentul în care ai ceva de spus și nu poți spune la nimeni, ai încredere să spui fratelui sau sorei tale. De ce? Există o legătură de sânge. Chiar dacă noi de multe ori o detestăm datorită păcatului, chiar dacă de multe ori spunem acea vorbă proverbială că pe frații ne-a dat Dumnezeu, pe prietenii ne-am ales noi, spunând asta cu mare merit, că avem mai multă încredere în prieteni, nu este adevărat. Folosește Biblia o expresie și în încercări un prieten este ca un frate, arătând că și prietenia cu cineva pregustă din relația ideală de frate. Pe lângă încredere, este acea afecțiune. Am fost puțin tulburat la prima auzire a unor cuvinte pe care cineva mi le-a spus în timp ce îl vizitam la spital. L-am întrebat, la dumneata, a venit cineva, copiii? Și a spus, n-a venit nimeni, am stat atâtea săptămâni în spital, a venit doar sora mea. Este o privire plină de emoție când sora mea, el avea 70 de ani, sora lui probabil undeva pe aici, un an, doi plus minus, deci erau două persoane mai în vârstă, nu era la vârsta copilăriei, la vârsta adolescenței, a tinereții. Este frumos când vezi că relațiile nu se sting în timp. Îmi aduc aminte de o altă doamnă în vârstă care tângea tot timpul după prezența fratelui, care zice, ce mai face fratele meu? Mai știți, e sănătos, e bine. Sunt relații care nu se sting datorită experiențelor negative. Aceste relații există.
Un cer setos de ape, după tine eu suspin. Vreau să-ți fiu tot mai aproape, ție, Doamne, să mă închin. Mai de preț decât argintul sau ca aurul curat, mi-este să-ți aud cuvântul care m-a eliberat. Scutul meu, tăria mea, doar ție, Doamne, îți voi cânta. Tu-mi ești singura dorință, tu-mi saturi inima. Mi-ești prieten și mi-ești frate, împărat și Dumnezeu. Te iubesc mai mult ca toate și te voi iubi.
Singura dorință, tu-mi saturi inima. Scutul meu,
Ne-ați dat exemple cu oameni care erau în vârstă. Însă copiii nu se iubesc la fel dacă sunt frați. Sau putem să vorbim despre o evoluție a acestui tip de dragoste frățească, de anumite etape în funcție de vârsta la care ajung, bineînțeles, frații?
Da, cred că este frumos să vorbim despre vârsta copilăriei. Poate toată viața suntem marcați de experiențele pozitive sau negative ale iubirii dintre frați. Cu siguranță că toți ne aducem aminte de momente în care trebuia să ne împărțim jucăriile, de momente în care trebuia să împărțim un măr. Mi-aduc aminte de sora noastră mai mare, care avea întotdeauna un sentiment de protecție față de noi. Nu era cu mult mai mare, era doar cu 2 ani. Dar mi-aduc aminte și acum de o expresie pe care ea o folosea când pe vremea regimului comunist nu îți permiteai luxul să mănânci ciocolată decât o dată pe an, când aveam această ocazie, ea spunea, mie nu-mi place, dați-le lor. Prin acest gest, ea de fapt arăta afecțiunea față de noi. Bine, noi copii fiind, ne bucuram că ei nu-i place. Dar acum când conștientizăm gestul, îi dăm valoare. Există un anumit nivel copilăros al iubirii de frați. Un nivel în care am putea să spunem, pe de o parte, pentru unii este un nivel egoist, nevoile tale au un caracter urgent, disperat, prioritar. Aceasta este o formă imatură de iubire. Însă, pentru nivelul acela, dragostea de frați este tot ce poate fi mai frumos, este superlativul. Mai târziu, maturitatea crește, iar maturitatea devine aproape de perfecțiune, nu neapărat condiționată de vârstă, ci condiționată de experiență. Este posibil ca o persoană ajunsă la o vârstă matură să nu fie matură și în dragostea față de frați. O persoană care este cu 10, 15, 20 de ani, mai tânără decât ea, ar putea să fi trecut prin experiențe diferite și să fie mult mai matură în dragostea de frați. Îmi place un text biblic din 1 Corinteni 13 cu 11. Apostolul Pavel, același Apostol Pavel, spune, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Dacă asociem acest verset cu versetul 10, am putea spune, iubirea copilărească vorbește într-un fel, simte într-un fel, însă când omul se face mare, lepădă ce era negativ în iubirea de frați și obține doar ce era pozitiv.
Și cum se poate maturiza dragostea față de aproape?
Dragostea față de aproape, spuneam că nu este condiționată de vârstă, dar este influențată de vârstă. Și este influențată și de experiența pe care o trăiește cineva. Eu cred că aici părinții joacă un rol important. Din familie învățăm să ne iubim ca frații sau să nu ne iubim ca frații. Dacă vorbeam la început de Esau și Iacov, cred că aici un rol negativ l-au jucat și părinții. De asemenea, dacă vorbim de Iosif și frații lui, am putea observa puțin maniera preferențială pe care tatăl lui Iosif o are. Ia o haină, îl tratează diferit, pe el nu-l trimite cu oile decât să le ducă mâncare și să-i întrebe de sănătate, iar apoi îl ține aproape de el, pentru că el era fiul soției lui iubite. Aici greșesc părinții. Părinții, fără să-și dea seama, prin diferențele pe care le fac față de copii, trezesc permanent un simțământ de împotrivire al copiilor.
Ați amintit de protecție. În ce măsură dragostea frățească, aplicată la aproape, oferă protecție?
Noi suntem creați de Dumnezeu să trăim în familie. Mai întâi Dumnezeu a creat o familie. Și prin familie ne-a dat și sentimentul apartenenței. În momentul în care suntem într-o comunitate creștină, acest imperativ, iubiți-vă unii pe alții, într-adevăr începe să capete conturul apartenenței sau ne ajută să înțelegem mai bine că aparținem unui grup. Ne conștientizează că nu suntem doar doi străini care locuim pe străzi diferite. Suntem oameni cu personalitățile noastre, cu planurile noastre, cu bucuriile și tristețile noastre, însă avem și un punct comun. Facem parte din familia lui Dumnezeu, adică Tatăl nostru este Dumnezeu Tatăl, fratele nostru mai mare este Iisus Hristos. Acestea sunt elemente care ne încurajează că aparținem unui grup numeros, important și care este în atenția lui Dumnezeu.
Este cumva firesc, pe de-o parte, să-mi iubesc fratele, pentru că așa-l iubesc. Însă parcă nu-mi este la fel de natural, la fel de firesc să-l iubesc pe aproapele meu, să iubesc o persoană pe care o cunosc datorită unui context. E adevărat, nu-mi este indiferentă, dar parcă nu până acolo încât să-l iubesc. De unde se iau această putere sau cum să ajung să-l iubesc?
Iisus Hristos spunea foarte tranșant: nu poți să spui că-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi și că urăști pe aproapele tău. Dragostea, indiferent de ce formă, fie agape, fie frățească, își are originea în Dumnezeu. Când Dumnezeu ne iubește pe noi, acea reflecție de dragoste automat se transmite. Dacă noi suntem persoane purtătoare de dragoste, automat se reflectă prin noi, dacă noi suntem deschiși la dragostea lui Dumnezeu. Cineva care este copleșit de dragostea lui Dumnezeu nu poate urî pe ceilalți. Dragostea lui Dumnezeu este ca un soare care strălucește atât de puternic încât luminează orice colț de pe pământ. Căldura lui abundă în casele noastre. De multe ori vara suntem destul de triști că este foarte cald în apartament, nu putem dormi noaptea. Este efectul destul de puternic al soarelui. Cred că atunci când omul înțelege dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu îl lasă pasiv. El devine activ, el devine o torță care preia lumina și o duce mai departe.
Când Dumnezeu te cheamă în lucrare, nu se bovi că timpul este scurt. Mai e vreun suflet scump în așteptare, sunt uși la care încă n-ai bătut. Te ajută Domnul să vezi cărarea.
De ce simte Pavel nevoia ca imediat după ce ne spune să fim sinceri, după ce ne spune să ne ferim de rău, să ne lipim tare de bine, simte nevoia să ne sfătuiască să ne iubim unii pe alții și anume cu o dragoste frățească?
Probabil Pavel conștientizează pericolul că după ce accentuează groaza față de rău, omul să nu se izoleze față de ceilalți. Nu realizăm nimic dacă ne izolăm și stăm în mănăstiri, atâta vreme cât nu avem contactul cu oamenii. Noi suntem datori să preluăm binele și să-l ducem mai departe. este ca un mesaj important, urgent, pe care îl auzi și nu poți să stai pasiv. Te frămânți, noaptea nu poți dormi, trebuie să-l duci mai departe. Dacă am înțeles gravitatea răului, doar iubirea frățească ne poate ajuta să avem un sentiment plăcut față de cei pe care îi considerăm frații noștri în Hristos. Deseori, ni se întâmplă ca să auzim că un lucru bun se întâmplă, că e ceva de vânzare interesant, că este o reducere importantă la niște produse. Puțini oameni stau închiși în ei, egoiști, doar eu trebuie să cumpăr, nu trebuie să aibă nimeni ca mine. Oamenii care sunt plini de afecțiune vor pune mâna pe telefon și vor suna mai departe să spună sorei, fratelui pe care îl are, uite, am luat ceva, poate te interesează și pe tine, e un produs la promoție. Fără un interes de comision sau de altceva, ci doar o pură afecțiune.
Merci.
Cred că această manieră destul de simplă, poate simplistă, trădează un sentiment generos. Afecțiunea față de cineva.
Această afecțiune față de cineva, cât de puternic poate să lege? Pentru că este cunoscută expresia sângele apă nu se face, care, după cum cunoaștem, vorbește despre legătura puternică între doi frați. Cât de puternică poate să fie această afecțiune, această legătură pe care noi să o avem cu aproapele nostru?
Aș dori să dau un exemplu. Un personaj biblic, Iosif. Citind istoria lui Iosif și recitind-o, sunt uimit de felul în care Dumnezeu îl conduce pe acest tânăr, mai întâi de 17 ani, apoi de 37 de ani. Mai întâi părăsește casa părinților, dragostea tatălui, dragostea de frați. El își iubea sincer frații, însă nu era o reciprocitate. M-am întrebat deseori dacă atunci când Iosif a ajuns în slavă și a reglat conturile cu Potifar și cu alți derbedei care cu siguranță l-au biciuit, l-au tratat rău în temniță, n-am găsit nicăieri.
Păi poate că Biblia nu o menționează, poate că Iosif a făcut așa, dar nu este menționat în Biblie.
Biblia ne surprinde de multe ori că menționează lucruri pe care eu personal n-aș sugera să fie menționate. Sunt convins că aici nu au existat, Biblia este destul de realistă, ea prezintă partea bună, partea rea a lucrurilor.
De ce credeți că nu a existat?
De ce? Pentru că văd în atitudinea lui Iosif față de frații lui acea dragoste de frate care depășește orice conflict. Ăsta este argumentul care mă face să cred că Iosif nu s-a răzbunat pe nimeni, cu toate că ar fi avut puterea. Și vreau să ne imaginăm tabloul în care frații lui Iosif au nevoie de el, iar el se descopere lor. Este emoționant, ei se tem, dar el îi asigură că nu are de gând să le facă rău, ci că Dumnezeu l-a trimis acolo ca să le facă lor bine. Poate cel mai important lucru pe care l-am simțit în această experiență se întâmplă imediat după moartea tatălui lor. Ei fac o mică scenă de teatru. Puteți găsi asta în Geneza, capitolul 50, versetul 17. Dacă citiți doar versetul 17, veți rămâne surprinși și veți spune, în sfârșit, frații lui Iosif se pocăiesc cu adevărat. Iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți s-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Dacă citim acest verset izolat, n-am înțelege. Dar, de fapt, piesa de teatru, lipsită de sinceritate a fraților lui Iosif, este că ei au dorit să se asigure că Iosif, după moartea tatălui lor, nu se va răzbuna. Și, de fapt, creionează această poruncă și o trimit ca din partea tatălui lor, lui Iosif. Știți ce a făcut Iosif? Mai întâi a plâns. Acest plâns al lui Iosif nu arată neapărat slăbiciune, ci acceptare. Poate arată semne de întrebare de tipul, oare n-ați înțeles că nu caut răul vostru? Oare atât de rău mă credeți? Ar putea fi interpretat. Însă ce face în versetele 18 și 19, în mod special 19, îi asigură, fiți fără teamă. căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, versetul 20, v-ați gândit să faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să se împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți fără teamă, căci eu vă voi hrăni. Versetul 21. Felul în care se comportă Iosif este unul neîntâlnit, dar aceasta este dragostea de frate autentică, în care fratele îți face rău, dar tu îi faci bine. Este un sentiment de care nu scap toată viața. El, cu toate că era un mare om, plânge de față cu ei, îi asigură, îi bate pe umăr, îi încurajează. Se comportă exact ca un frate. Aceasta este dragostea frățească. Nu cea a lui Esau și Iacov, Cain și Abel. Nu. Adevărata dragoste frățească este aceea în care fratele are grijă de frații.
Iată, ne ajungi din nou la final de emisie, stimați ascultători. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Este un îndemn extraordinar, este un sfat pe care Pavel ne-l oferă fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi suntem împreună frații. Până data viitoare, vă spunem rămas bun!